Der er jo det her med, når man holder en nytårstale, så har statsministeren tit en eller anden dims med, som symboliserer et eller andet, som har betydning. Det kan være et maleri eller et flag eller et eller andet. Hvad tror I, Mette Frederiksen kunne have med? En sælskindshue?
Det er sådan en lille, ritual eller en lille øvelse i sig selv. Det kunne være et indrammet foto af Arne.
Jeg fraråder, altså hun har jo nogle gange, men det har været mere politisk debat, at bruge sådan en elpære. Det vil jeg fraråde.
Nej, det skal hun ikke have med. Ej, det gik
men, galt. Men skal man, det er jo ikke fordi hun sidder og flager med den på national tv, men
hun kunne også have Arne med inden, som bare stod ved siden af.
Ja, også, altså det er jo noget med, jeg har læst, at de fleste sådan skilsmisser, de besluttes jo i ferier. Altså når folk holder jul, så kan de ikke holde hinanden ud mere og sådan noget. Og altså meget apropos regeringen, det kunne være sådan en bog om parterapi.
Ja, okay.
Og jeg troede, du ville sige, at hun skulle have sit nemme idé med, så du ligesom bare kunne få det klaret med det samme.
Hvis vi står over for et valg mellem danskernes sikkerhed og danskernes pensionsalder.
Altså, russerne går ikke hjem. De fortæller.
Så vælger jeg til hver en tid danskernes sikkerhed.
Hvor jeg ikke skal flyttes. Esbjerg er bare fri leg.
Køb.
Vi er i gang med Magten, DR's politiske podcast om dem, der bestemmer. Og i denne her udgave, der har vi altså fyret op for nytårspynten. Jakob, du har taget lidt serpentiner omkring
dig. Vi har sådan guldserpentiner og sådan glimmer, sølvboaer og der, små sådan nogle knaldperler.
Der ligger jo en kæmpe boa, som Thomas kan tage på. Skal vi høre en bombe?
Jo, prøv. Det skal vi ikke.
Ui, det var da meget flot.
Og husk briller.
Ja, det er husk briller, ja. Det er faktisk rigtigt. Men det er jo fordi, vi skal tale om den allervigtigste tale for en statsminister på hele året, nemlig nytårstalen. Og denne her gang er den jo ekstra særlig for Mette Frederiksen, fordi den samtidig skyder et valgår i gang. Gør det ikke, at der er ekstra meget på spil?
Den tale, Mette Frederiksen, hun skal holde nytårstalen, det bliver den vigtigste tale indtil nu i hendes politiske karriere. Der er for første gang i Mette Frederiksens tid som statsminister og formand for Socialdemokratiet, altså virak, der er krise omkring Socialdemokratiet, der er stillet spørgsmålstegn ved Mette Frederiksens lederskab. Regeringen står rigtig, rigtig vanskeligt, og der er kort tid til et valg. Forventningerne til Mette Frederiksens nytårstale er rigtig, rigtig store.
I har jo selv været med i processen omkring nytårstaler, da I sad og rådgav henholdsvis Lars Løkke Rasmussen og Helle Thorning-Schmidt, da de var statsminister. Så i dag, der tager vi en tur i skriveværkstedet. Det er jo, Jakob Bruun, en bunden opgave for en statsminister. Man ved, hvert år, der kommer, så skal der holdes en nytårstale. Er det en sjov opgave, eller er det sådan en af de trælse på blokken?
Ej, nytårstalen er en rigtig fed opgave. Altså, det er en af de sjove taler. Du har nytårstalen, som jo har et kæmpemæssigt publikum. Altså, det er den gang om året i Danmark, hvor statsministeren har mulighed for at tale til flest danskere. De fleste sidder hjemme i sofaen. Nogen har lidt tømmermænd, har måske noget takeaway, eller er sådan lidt udmattet oven på en lang jul og en nytårsaften. Og så 1. januar, så har man faktisk rigtig, rigtig, rigtig mange danskers udelte opmærksomhed. Det er ret sjældent. Altså, det har man normalt ikke som politisk leder. Det er en kæmpe ting, og det er noget, man arbejder på i månedsvis.
Ja, undskyld, men har du lidt svært ved at tage ham seriøst med det her rundt om?
Nej, jeg har sagt efter herfra. Det er ingen problem.
Okay, det er godt.
Jamen, jeg tager nu min guld...
Nej, tag den af. Jeg tager også en på i sympati. Men hvor mange mennesker, Jakob, er med til at skrive den her tale? Fordi det er jo ikke alene statsministeren og så en rådgiver, som lige fletter noget sammen.
Ej, det er det ikke. Det er en proces, som kører forankret i statsministeriet, hvor man har nogle taleskriver ansat, som simpelthen har som job at skrive taler for statsministeren. Og de skriver alt muligt fra 3 minutters tale, når hun er ude på besøg i en vuggestue og bare lige skal sige hej til børnene og til de forældrene og medarbejderne, til taler, hvor hun holder statsmiddage, hvor hun er i udlandet med, du ved, besøg Trump eller von der Leyen eller præsidenten i Uganda, og så til nytårstalen.
Mm.
Så der sidder nogen, som ligesom skal kunne skrive både det ene og det andet. De gør det jo ikke selv. De får hjælp, både embedsfolkene, og så får de selvfølgelig retning af statsministeren og de politiske rådgiver. Mm. Så det er en holdindsats, der ligger på rigtig, rigtig mange menneskers skrivebord i en periode, der starter i november, og så slutter sådan lige dagene op mod jul.
Nu sagde du det her med, at der er mange danskere, der sidder og ser på talen, som måske har lidt ondt i bøtten, fordi man har haft en rigtig god nytårsaften, men det kan jo ikke være en dag, hvor at statsministeren så har tømmermænd. Altså, man bliver vel nødt til at kunne se helt skarpt på papiret, eller hvad?
Ingen kommentar.
Jeg har ingen kommentar til.
Okay, altså...
Nej, altså, jeg, okay. Men i al alvor, altså, statsministeren skal jo møde ind på arbejde, men der er jo en lille smule forskel faktisk, fordi nogle år, der bliver statsministerens nytårstale faktisk optaget på bånd, inden nytår. Nogle gange bliver den da optaget sådan set i dagene mellem jul og nytår, og så kan man jo gøre det den 28. eller 29. eller 30. december. Det kan man jo egentlig ikke se, når I sender det på DR's kanaler.
Så kan man godt have en fed nytårsaften.
Og så kan man jo godt holde en god nytårsaften. Min egen chef Lykke, han endte faktisk med at flytte den fra at være bondet til at være live optaget 1. januar i statsministeriet. Og det stiller jo lidt andre krav til, når man møder frisk ind på arbejde.
Det er en disciplinerende effekt på Lykke nytårsaften.
Så skulle han være klar til nytårstalen. Thomas Juhl Dam, du har jo været rådgiver for Helle Thorning-Schmidt, da hun var statsminister. Og ja, der var I jo også i en situation på et tidspunkt, hvor at der skulle være et valgår, lidt i samme situation, hvor I også var i en form for krise. Altså, hvordan tror du, man kommer til at mærke det på Mette Frederiksens tale, at situationen omkring hende ikke er så nem, som den har været de foregangne år?
Jamen, jeg tror, man kommer til at mærke det på den måde, at for, som Jakob siger, så er statsministerens nytårstale, det er jo den ene gang om året, hvor du har danskerne for dig selv. Altså i alle mulige andre sammenhænge, hvis du deltager i en debat i Folketingssalen, eller i alle mulige andre situationer, der er der jo friktion omkring dig. Der er der jo politiske modstandere, der hakker til. Men her, 1. januar, der har du ligesom 12-14 minutter, hvor du kan tale med danskerne, uden der er nogen, der forstyrrer dig.
Mm.
Og det har Mette Frederiksen brug for. Mette Frederiksen, hun har brug for at forklare danskerne, hvad er det, hun gerne vil herfra. Der er under et år til et valg, og rigtig mange vælgere har forladt Socialdemokratiet, og hun har brug for ligesom at udstikke retningen for, hvorfor at man skal vende tilbage til Socialdemokratiet, og hvorfor man skal betro hende ansvaret igen efter et valg.
Mm. Og selvom I har mange gode idéer til, hvad Mette Frederiksen måske kunne gøre eller ikke gøre, så rådgiver I jo ikke en statsminister i dag. Jakob Brun, du har Brun Advisory, og Thomas Juhl Dam, du er partner i Primetime. Theodora Renard, hun tilrettelægger og redigerer den her udsendelse. Og venner, vi har simpelthen lavet en lille Tippen 13'er til jer.
Oha.
Ja, ja.
Det lyder hyggeligt.
Ja, ja. Som handler om nytårstalen.
Nytårsaften-agtigt også.
Er det ikke lidt
jo,
det?
Jo, det er det faktisk.
Vi forlænger det til 1. januar, hvor denne her tale jo bliver holdt. Og vi kan jo, jeg ved ikke, skal vi inden vi sådan for alvor går i gang, lige tage den første på Tippen 13'eren her. Denne her Tippen 13'er, det er jo 13 forskellige spørgsmål, som handler om Mette Frederiksens tale. Den går både på indholdet, den går på, hvor hun, hvordan hun ser ud, og hvor den bliver lavet henne. Forskellige spørgsmål om forskellige relevante temaer for den her nytårstal. Det første handler om fødevarepriserne, som jo især har været diskuteret på smør og kød. Og her er spørgsmålet. Siger Mette Frederiksen spaghetti kødsovs i sin tale? I skal lige have en kuglepen. Værsgo.
Vi skal simpelthen krydse af, så der ikke nogen, der sidder og snyder.
Ja. Hvad siger du? Du er hurtigt på tasterne, Thomas.
Det tror jeg ikke, hun gør.
Nej.
Det vil være næsten masochistisk at fylde sin nytårstale med noget, som jo har martret Mette Frederiksen, nemlig spørgsmålet om fødevarepriser.
Mm. Du sagde også nej, Jacob.
Jeg sagde også nej, og jeg er fuldstændig enig med Thomas. Jeg er slet ikke i tvivl om, at den tale, hun skal holde, den bliver nødt til at adressere et af de store problemer for regeringen, og et af de steder, hvor S har mistet kontakt med mange vælgere, nemlig leveomkostninger.
Mm.
Men lige frem at nævne spaghetti kødsovs, for det første synes jeg, det er lidt sådan i uoverensstemmelse med talens sådan normale flow. Altså, den plejer at være lidt mere højtidelig. Og så er det, som Thomas siger, det vil være et selvmål, medmindre hun kan love danskerne, at hakket oksekød bliver billigere, og det kan hun ikke.
Hun sagde jo meget elegant sidst det her med, at 500 gram oksekød nu, eller et halvt kilo oksekød nu vejer 400 gram. Det var et meget flot billede på, hvordan pakkerne er skrumpet. Skal vi lige tage endnu en? Mette Frederiksen citerer jo ofte fra den danske sangskat. Og tidligere på året, der havde hun besøg af rapperen Benjamin Hav på Marienborg. Nu kommer spørgsmålet. Citerer hun fra en af hans sange? Du ligner din mor.
Du ligner din mor. Altså, jeg hører jo faktisk en del Benjamin Hav derhjemme.
Bare Ace Up Your Life.
Ja, men fordi min piger, de faktisk ret godt kan lide hans musik, og jeg synes faktisk, det er ret godt. Kan dog ikke hans tekster på stående fod godt nok til, at jeg vil kunne sige, hvad det var, der præcis her, du skulle gribe fat i?
Nej, det ved jeg heller ikke. Jeg har bare lyst til at sige ja til Benjamin Hav, men det er også fordi, jeg elsker Benjamin Hav. Så jeg siger ja til den. Så må I... Hvad siger I?
Altså, jeg har sagt nej.
Det vil Thomas, han aner ikke, hvem Benjamin Hav er.
Meget præcist. Altså, så jeg tænkte, det sikreste, det var at sige nej til den.
Godt, så lad os komme i gang. Lad os lige starte med at se på denne her nytårstale som en kæmpe stor tale. Jakob, du var lige inde på det. Det er jo måske den allervigtigste på året. Hvad er det, den kan få af betydning for en statsminister?
Jamen, den kan være med til at signalere et politisk gearskifte. Den kan være med til at sende et signal til danskerne, hvor man får korrigeret kursen. Og hvis man husker tilbage på den tale, Mette Frederiksen holdt sidste år, eller det var så i år faktisk, altså men 1. januar 2025, så var det en tale, der var utrolig meget i mål. Den var negativ, den var pessimistisk, den var fyldt med, du ved, det er en urolig verden, verden står i brand, når Europa er presset, så er Danmark det også. Vi står i en skæbnestund, sådan virkelig dyster retorik, ja. og meget kiggende ud i verden.
Mm.
Jeg tror, at den tale, hun kommer til at holde i år, den bliver nødt til at være meget mere dur. Det bliver nødt til at være en tale, som tager danskerne i hånden og hjælper dem til at se, hvad er det for nogle ting, regeringen faktisk er lykkedes med?
Mm.
Hvad er det for nogle steder, hvor danskernes hverdag er blevet bedre, hvor der er blevet, du ved, flere penge på kontoen, flere mennesker i beskæftigelse, bedre hjælp til de udsatte, flere ansatte i sundhedsvæsenet, bedre lønchecks. Nogle af de her ting, som man har glemt, og som man måske ikke opdager i det daglige, og som regeringen jo også har forsømt at tage pointene hjem på. Det bliver regeringen og Mette Frederiksen nødt til at få danskerne overbevist om, at de faktisk har gjort ret meget godt, og det er nytårstalen en god anledning til at starte på.
Men er det ikke sværere, Thomas, som situationen er nu, hvor at det er en Mette Frederiksen lidt i krise, altså der har været kritik af hende, der har været et dårligt kommunalvalg ovenpå et dårligt europaparlamentsvalg, der er rigtig dårlige målinger, nærmest dårligere end nogensinde under hendes ledelse. Det ville være nemmere at holde den her tale, hvis det hele var godt.
Ja, jamen det er jo altid, det er jo altid lettere, når der er medvind.
Der er verden jo ond.
Ja, og det er nemlig det. Altså, men jeg synes jo egentlig, at så er nytårstalen jo også en mulighed. Altså, da Helle holdt nytårstale i 1. januar 2015, og den sidste tale, inden vi skulle...
Det er et halvt år før et folketingsvalg.
Lige præcis. Der brugte vi jo den tale til også, hvad skal man sige, ramme den kritik, der havde været af regeringen, men også af Helle som statsminister, ind og forholde os til den.
Mm.
På en eller anden måde få gjort op med den, forholde os til den og sige, okay, det her det er så også ligesom en trædesten til at komme videre fra det. For igen, du har danskerne for dig selv, du har mulighed for at sætte dine egne ord på. Det er ikke et interview med en kritisk journalist, det er ikke en debat med dengang Lars Løkke Rasmussen, som skulle kritisere regeringens politik. Vi havde det for os selv, og vi kunne selv få sat ord på den kritik, der havde været af Helle, og der havde været af regeringen, og sagt, det er det, sådan vi ser på det, nu skal vi videre.
Okay, og lige præcis den tale, den vender vi tilbage til, men nu skal vi dykke lidt mere ned i, hvordan talen bliver til. Vi har været lidt inde på det. Jakob, nu har du taget den på hovedet, fordi du simpelthen gerne ville hylde mig ud, denne her guldfarvede serpentin, men den klæder dig også godt. Nu ligner den som sådan nogle krøller, du ikke havde før. Selvom I har været dygtige og magtfulde rådgivere i et statsministerium, så, som vi lige talte om, så har der jo været mange folk inde over denne her tale. Og der er jo også taleskrivere ansat i statsministeriet til at hjælpe med at skrive taler. Og en af dem, som tidligere har været ansat i statsministeriet, som I begge to kender...
Anita Fure. Begge to været kollegaer med hende,
og hun har skrevet taler for både Anders Fogh, Helle Thorning-Schmidt, Lars Løkke Rasmussen og Mette Frederiksen. Hun fortæller, at forberedelserne til sådan en tale her godt kan starte flere måneder i forvejen.
Normalt så vil man gå i gang med den i slutningen af november, holde en brainstorming med statsministeren og finde ud af, hvad er det for nogle temaer, hvad er der nogle budskaber. Processen kan i virkeligheden være ret forskellig. For eksempel Løkkes efterlønstale, der begyndte man jo allerede i maj at have nogle overvejelser om, hvad skulle vi ændre på efterlønnen, og skal det måske lanceres i nytårssalen. Så det kan være ret forskelligt, og det kan også være forskelligt, hvem der starter på at skrive talen. Måske det er statsministeren, der starter, og så kommer taleskriveren ind over bagefter, eller taleskriveren starter, og så kommer rådgiverne ind over, og så får statsministeren den. Og i virkeligheden er det jo ofte mellem jul og nytår, at statsministeren har god tid til rigtigt at sætte sig ned i fred og ro med talen.
Og sidste år, der holdt Mette Frederiksen jo en meget dyster tale, en meget international tale. Hvad tænkte du, da du hørte den?
Jeg tænkte, den var meget dyster, men jeg tænkte også, at verden var meget dyster. Så i virkeligheden ramte den måske meget godt den stemning, der var i mange af os på det tidspunkt.
Og hvad siger det om Mette Frederiksen, at hun holdt den slags tale?
Der er sket det med hende, som der sker med de fleste statsministre, at de starter med at være meget interesseret i det indenrigspolitiske, og så fylder det udenrigspolitiske jo simpelthen meget, når man er statsminister, og de får et meget, meget større engagement for det. Det er en ting, siger om hende. Men så befinder hun sig jo også godt i at være bekymret.
Hun befinder sig godt i at være bekymret. Det er faktisk en ret fin måde at sige det på.
Altså krisestatsminister.
En massiv underdrivelse.
Ja, også det. Det her med, at der er mange folk indover, og at man starter lang tid i vejen, altså i forvejen. Hvordan skriver man det første ord? Altså, hvem kommer ligesom med det første til blokken?
Altså, man kan sige, hvis man... Ja, for de nytårstaler, jeg var involveret i, dem kunne vi egentlig meget godt lide at bygge op omkring sådan konkrete episoder, ting, der var sket... Altså, den nytårstale, jeg talte om før, den der i 2015, den åbnede vi med, at Helle fortalte om, hun havde været ude at besøge en mødergruppe i Valby, hvor der havde siddet nogle af de her altså, små poder og hævet hende i næsen. Og det var ligesom en anledning til at sige, altså børn er det vigtigste, vi har, vi skal gøre noget mere for dem.
Mm.
Altså, så det der med ligesom at lade sådan små episoder, små begivenheder styre talen, det er jo det, der giver den bedste tale, frem for at man er på sådan et abstrakt niveau.
Ja, så sådan noget med nogle konkrete ting, billeder, men der kan jo også være noget politik, man gerne vil have med sig.
Ja, der tror jeg, at de processer, jeg har været med i, har været lidt anderledes, og har nok også typisk været taler, som har været lidt mindre båret af det konkrete. Mm. Altså, Helle Thorning og i virkeligheden også Mette Frederiksen er ret gode til at læne sig ind i nogle af de der hverdagsoplevelser, hverdagsbegivenheder, gør det til en del af deres fortælling. Det har ikke i samme grad været lykkestil, og det vil sige, med lykke har det i højere grad været at give noget retning til dem, der sidder og arbejder med det i statsministeriet, altså Anita, som vi lige hørte fra, og hendes kollegaer, til at sige, at den skal kunne cirka det og det. Den skal være et dur eller mol, den skal være på det indenrigspolitiske eller det udenrigspolitiske. Den skal bruges til, at vi senere i januar lancerer et bestemt politisk udspil, eller så finde ud af, hvad er det for nogle sådan politiske ting, den skal bruges til, og så lade i virkeligheden taleskriverne arbejde mere med formen. Mm. Så det er lidt forskelligt fra statsminister til statsminister, hvordan man vælger at gøre det.
Men så sagde hun, Anita, den her efterløns nytårstale, som jo var helt vildt, fordi Lars Løkke Rasmussen sagde, at han ville afskaffe efterlønnen, at den begyndte de allerede med de første overvejelser i maj måned.
Ja, og det er, altså, det er på sin vis rigtigt, og på den anden side, jeg er ikke sikker på, at der er nogen, der har tænkt, at det skulle være en nytårstale, men Løkke var jo lige blevet statsminister. Anders Fogh var taget til NATO og blev NATO-generalsekretær, og Løkke havde overtaget og var rykket fra Finansministeriet ind i statsministeriet. Og en af de ting, Løkke og en meget lille inderkreds omkring ham længe gik og overvejede, det var, hvilket politisk forslag havde ligesom noget tyngde og noget størrelse, der gjorde, at Løkke kunne sådan stå i egen ret.
Mm.
Noget, der ligesom var stort nok til, at Løkke kunne vise, nu var der en ny mand på broen. Og det endte med, at i løbet af det år, der førte op til nytårstalen, jamen der besluttede man i Venstre, at man ville afskaffe efterlønnen. Og at den bedste affyringsrampe til det var nytårstalen.
Mm.
Og det vil sige, den nytårstal, jeg kan tydeligt huske, at jeg holdt jul hos mine fire forældre hjemme i Sønderjylland. Og endte med at arbejde ret meget den jul der, fordi vi vidste jo godt, hvor det skulle hen af, men vi havde både en meget stor tale, og vi havde en ret stor, drevet ud af partiet, en ret stor annoncekampagne, der fulgte i dagene omkring nytårstalen. Og det vil sige, jeg kan ikke huske, der har været andre nytårstaler, hvor det har været et så stort, entydigt fokus på en stor politisk nyhed, men det var bare en ret enestående affyringsrampe til at få lov til at fortælle noget stort.
Okay, men en ting er jo sådan selve talen. Der er jo masser af andre praktiske spørgsmål, der skal afklares. For eksempel, hvor den skal holdes.
Ja, altså, og der kan man jo se på skiftende statsminister, at det har jo foregået enten på Marienborg eller i statsministeriet. Vi besluttede undervejs i Helles regeringsperiode at flytte den fra Marienborg til statsministeriet. Og det synes vi jo selv var genialt.
Altså, og hvorfor det egentlig?
Jamen, det havde egentlig noget at gøre med, at vi var jo en sådan kriseregering. Altså, vi havde ansvaret i en periode, hvor det gik rigtig dårligt i Danmark. Det var sådan efter finanskrisen. Der var sådan lav vækst og økonomisk krise i Europa. Og det der med at sidde på, altså på et eller andet slot i Nordsjælland, synes vi på en eller anden måde var sådan lidt mærkeligt. Altså, så hellere være i statsministeriet, altså hvor...
Det er sådan lidt, man er i arbejdstøjet på en eller anden måde.
Ja, altså, du ved, altså, så vi, altså, hvor vi ligesom er i et... er i et rum med større autoritet og alvor, end der er på det der sådan lidt, altså så meget pittoreske slot i Nordsjælland.
Meget
så,
smukt, men også lidt elitært måske.
En lille smule, ikke? Altså, så hellere være der, og det var, og helt ærligt så var det også for at bare altså, prøve noget nyt, altså gør noget andet, prøve at accelerere lidt historien omkring den nytårstale i forhold til, hvad alle mulige andre havde gjort.
Og det var fuldstændig genialt.
Ja, bortset fra, at det vi ikke havde tænkt over, det er, at så optager man altså en tale ind midt i København. Og det betyder, at for eksempel skal man så pludselig til at tage højde for rådhusklokkerne, som jo som bekendt, at alle, der færdes i København, ved, ringer hver kvarter. Og talen tager 12-14 minutter. Og hvis ikke man ligesom får...
Der er et meget lille vindue der.
Der er et vindue til at afvikle den tale i, og hvis ikke du gør det, så fucker det lyden op. Og det gør for eksempel, jeg tror også, vi optog den ikke direkte, vi optog den der den 28. 29. Og jeg tror, en af de tekster, der blev taget, der er der pludselig udrykning, en eller anden ambulance. Der kører gennem København. Okay, det var så slut. Færdig.
Kan man høre det, eller må de tage det om?
Så tager vi det om.
Så tager I det om. Hvor, ja. Hvor mange gange måtte man tage sådan en tale om?
Jamen, jeg kan ikke huske, hvor mange gange vi tager den om, men der, altså, der kan jo også ske det, at man kløjs i et ord, eller ja. Der sker et eller andet teknisk, som gør, at så er man nødt til at tage den om. Så det kan godt være lidt intenst, ikke? Altså, fordi det er en svær tale at holde. Så, og man har, altså, vi havde så kun det der vindue. Altså, for rådhusklokkerne ringede, så skulle man i gang.
Hvis man skal lave et fuldt kvarter med statsministeren, live fjernsyn og noget som... Det ligner jo, at den bliver optaget live, den tale der. Så nytter det ikke noget, at der er en eller anden klamhugger, der går og klipper i den. Så det skal ligesom leveres i et take i sammenhæng.
Nu råber apropos Theodora faktisk meget i øret Tip en 13'er. Og det er fordi, hun gerne vil have, at vi lige kaster blikket ned på Tip en 13'eren, hvor et af spørgsmålene jo er, at I skal lidt ned til spørgsmål nummer 1, 2, 3, 4, 5. Nytårstalen har både været holdt, som I siger, i statsministeriet og på Marienborg. Er Mette Frederiksen igen på Marienborg? Ja eller nej? Jeg siger ja, uden at vide det. Hvad siger I?
Jeg har også svaret ja.
Hvad siger du, Jacob?
Jeg har faktisk kommet til at krydse begge steder, men det er, fordi jeg ikke kunne finde ud af det meget, meget vanskeligt formulerede spørgsmål. Ja.
Hvorfor tror jeg, hun sidder på Marienborg igen i år?
Det gjorde hun sidste år, og det er altid nemmere at gøre det samme år efter, end at lave tingene om. Men hun kunne lige så godt sidde i statsministeriet. Altså, det eneste forhold, som for mig i lykke startede med at optage på Marienborg, og så flyttede han sig også ind i statsministeriet undervejs. Grunden til, at vi gjorde det, det var fordi, at Lykke besluttede sig for, i stedet for at lave de der optagelser i flere omgange og vente på, at rådhusklokken havde slået og ventede på, at ambulancen var kørt forbi, eller i øvrigt, om man så kløjs i jorden og skulle tage den forfra, så endte Lykke med at sige, jeg synes faktisk, jeg er skarpere, hvis jeg er på live. Så jeg vil faktisk hellere lave talen live til danskerne, som bliver sendt, ikke optaget på form, men sendt 1. januar og direkte ud i æteren, og så gør det for rullende kamera.
Der er jo også noget med, altså hvis man skal lave noget live, så sætter man sig lidt ekstra op på en eller anden måde. Altså man laver flere fejl, når det ikke er live, når man ved, man kan tage det om.
Ja, det giver jo en eller anden form for sådan altså falsk tryghed, eller ikke engang falsk, jo en ægte tryghed. Det er jo super skarpt træk, det der Lykke. Altså meget, meget på en eller anden måde lykkesk, det der med at sige, altså må det bare briste eller bære.
Så er det knaldet fald.
Ja, altså det giver jo så den udfordring, at man skal til bal hos dronningen, ikke? Altså, så.
Jo, og det er også...
Og hvad er det? For,
ja, fortæl mig det.
Det er jo en ting jo.
Jamen det er jo, at der er nytårskur 1. januar, og det betyder jo, at der er... fest hos dronningen eller kongen i dag.
Som
og der,
hele regeringen deltager.
Ja, og man skal jo passe tiden, når kongehuset de inviterer til fest, og det betyder jo, at Løkke, han jo i givet fald, altså har stået med det ene ben ude i ministerbilen, efter han har holdt den tale der, fordi så skal han jo kongehuset være efter, ikke? Altså over på Amalienborg.
Og han har måske kunne have det samme tøj på, eller ikke?
Nej, det skifter, okay, fordi du holder, hvis du er mand, holder du typisk nytårstalen i et pænt jakkesæt, men du skal jo i fuld ornat, når du skal til hofbal. Det er jo med medaljer, og det er kjole og hvidt eller smoking. Og der har alt andet lige der har mandlige statsminister en fordel over for kvindelige, fordi det er de færreste kvinder, der kan blive klar på 20 minutter efter at holde sin tale der. Og det kunne lykke godt, og han kunne da måske også lige nå at ryge på smøger og sparke lidt dæk undervejs. Så alt den lige vil det bare være enormt svært for Mette Frederiksen at nå helt praktisk at holde en tale, der bliver holdt klokken 18, og så være hos kongen cirka en time senere.
Så skal det gå stærkt. Men det giver mig lige lejlighed til, at I skal kigge mod tippen 13'eren igen. Lige ned under spørgsmålet om Marienborg, der er spørgsmålet. Jeg ved ikke, om det er lidt politisk ukorrekt, men vi begynder simpelthen at snakke om hendes udseende. Hmm. Sidst havde Mette Frederiksen en grøn skjorte på. Har hun rødt tøj på denne her gang? Altså for at signalere sit politiske ståsted.
Nå, på den måde.
Ja.
Det var godt tænkt. Det bliver jeg herovre fra.
Okay.
Ja. Jeg havde ikke selv overvejet, at det var, men det synes jeg faktisk er
okay,
en god betragtning.
Ja, okay. Ja. Så har vi hopper lige lidt ned. Har Mette Frederiksen opsat hår?
Ja, det har hun.
Det betyder, at man har sat det op i nogle klemmer.
Vi er med.
Du er med? Okay,
det
var også noget,
Thomas. Det kan enten være af hensyn til altså udseende, eller fordi man har lus, men ikke vil smitte de andre til børnehaven.
Det er selvfølgelig rigtigt nok. Det er også et hensyn at tage. Nu har Mette Frederiksen jo ikke børnehavebørn længere. Hvad så med, nu snakkede vi lige med det her med de genstande, man også har stående. Kan man se et ukrainsk flag?
Nej, det kan man ikke.
Og det tror jeg.
Det tror jeg nemlig også, men den er lidt...
Det tror jeg ikke, fordi jeg tror, Mette Frederiksen bliver nødt til at flytte sig væk fra noget af den kritik, der er ramt hende hen over efteråret. Altså, vi snakkede om oksekød og spaghetti bolognese før. Noget af den kritik, hun er blevet ramt af, Arne Juhl som det bedste eksempel, det er jo blandt andet, at det der Ukraine har fyldt for meget, og det internationale har fyldt for meget helt generelt.
Så kan hun have billedet af Arne Juhl lige ved siden af flaget?
Ja, altså det er rigtigt, men på den anden side, så er det her jo også en position, Mette Frederiksen ikke rigtig kan flytte sig fra. Altså Mette Frederiksens troværdighed, autoritet, i virkeligheden meget af det sådan politiske DNA, det er jo, at hun står last og bræst med Ukraine. Altså, det hendes opgave består måske i at vægtforskyde en lille smule, blive mere relevant på en hjemlig dagsorden, men den består også i at stå fast over for danskerne, at de beslutninger, hun har truffet, den vej, hun har ledet Danmark, når det gælder Ukraine, og det Danmark står for i internationale sammenhæng, det er hun nødt til at stå ved.
Det kan være, at der kommer et lille dannebrog ved sådan en.
Der er i hvert fald brug for, at statsministeren her viser stamina, og viser, at det der, det står hun vagt om, og det er ikke på den måde til forhandling. Det kan godt være, at hun skal gøre det med samtidig at vise, at hun også går op i velfærd og i plejehjemspladser og ældrechecks og sådan nogle ting der. Men jeg tror, at Mette Frederiksen, hun er nødt til at træde igennem på, at når det gælder Ukraine, så er det ikke til diskussion.
Okay, så er det jo sådan, når man ser det, så sidder statsministeren jo og kigger ind i et kamera. Men det er jo ikke sådan, kan vi jo godt afsløre, at statsministeren nødvendigvis har memoreret hele talen. Der er jo både papir og også en teleprompter.
Ja, altså i praksis foregår det ved, at man læser op af en teleprompter, ikke? Men man har jo, for at det ikke skal se altså alt for mærkeligt ud, så har statsministeren faktisk sin tale liggende foran sig. Ikke at vedkommende bruger den til noget, fordi man sidder ikke og læser op.
Der kunne bare stå altså, det rene vås.
Altså, der kunne stå en indkøbsliste, eller hvad
eller
det måtte
være. Eller blive stående, linjen vinder.
Og man kan sige, at sådan en lille kuriosum omkring det er det, at den er jo så i øvrigt altså trykt på gråt papir, fordi at hvidt papir på en eller anden måde giver et altså sådan for voldsomt skin på skærmen. Og det lys, der er i forbindelse med statsministerens nytårstale, er ret blødt. Og det betyder, at for at der ikke bliver for meget sådan, altså sådan refleksion...
Du har en stærk æstetisk sans, Thomas. Det havde jeg faktisk... Jeg havde egentlig godt luret det, men altså... Ja.
Men det er derfor. Altså, så man har en tale liggende foran, som man ikke bruger til noget. Liggende på gråt papir, som der er jo ikke de færreste af os, der holder tale ved. Og så sidder statsministeren og bladrer en gang imellem, når man tænker, okay, det er nok her.
Det er nok nu.
Men man bladrer jo... Der sker jo faktisk det. Teleprompteren er jo sådan en tv-skærm, der står i virkeligheden der, hvor kameraet er. Seerne kan selvfølgelig ikke se den af gode grunde. Og så løber der tekst nedover. Det er også den, du læser op fra, Pia, nu laver tv-avis og sådan
yes,
noget. Ikke?
Yes.
Så løber der tekst nedover. Det er faktisk sådan, at på teleprompteren er der så en lille stjerne, når man skal bladre i sine papirer.
Okay.
Det vil sige, at man ved faktisk godt, hvor langt er man i talen, og man bladrer, fordi en gang imellem sker der jo også det, at man faktisk kommer til at kigge ned, fordi så skal det virke en lille bitte smule mere naturligt. Så der er sådan en lille stjerne, der nu skal du huske at bladre.
Og i det tilfælde, hvor at man holder den live, så er der vel også en risiko for, at teleprompteren går ned, og der er det jo meget rart at have papiret at kunne holde sig til.
Der bliver nødt til at have det, men altså man kan se om, at vores tidligere dronning, hun holdt jo talen, har man indtryk af i hvert fald, uden teleprompter og brugt sin kort meget. Og der var et år især, hvor det jo gik
der holdt vi alle
lidt galt. Altså fordi hun fik simpelthen, tror jeg, bladret for meget eller for lidt, eller fik blandet rundt på et kort eller to. Mm. Så man har det som sådan en sikkerhedsanordning, men man bruger teleprompteren til at hjælpe ind igennem talen.
Så blev der klipset, ligesom jeg i øvrigt har klipset mine papirer her, af frygt for at lave en Margrethe. Vi var inde på det før, det her med, at statsministeren tager en masse dimser og symbolske ting med. Sidste år, der havde Mette Frederiksen jo også udstyret rummet med alt muligt, blandt andet denne her bog, Den fantastiske bus af strid. Der var også et maleri af Donny Madsen, der døde sidste år. Der var referencer til en TV2-sang, Nærmest lykkelig. Alle mulige ting, der symboliserer noget. Altså, er det noget, der
sådan... Ja, Clausen.
Jamen, altså, alt muligt. Ja. Kan vi få et konkret bud på, hvad har Mette Frederiksen med i år? Hvad kunne give mening, at hun tog med af bog, maleri, lille ting?
Altså, hvis hun siger noget omkring frugt og grønt, så kunne hun have et æble liggende på sit på bordet. Jo.
En lille frugtkå. Ja. En frugtkå med en lille tilbud.
Du mener ikke, det bliver sådan en Mars bare for at markere, at chokoladeafgiften den er fjernet?
Okay, en frugtkå. Vi kan lige tage til den 13'eren, fordi der er også et spørgsmål i forhold til en anden diskussion, som jo har været en varm politisk kartoffel i år, nemlig momsen på frugt og grønt. Siger hun, at hun vil fjerne momsen på frugt og grønt? Det vil jo i så fald være en ny position fra regeringssiden. Hvad siger du, Jacob?
Jeg tager simpelthen chancen og siger ja.
Okay.
Som ellers er, synes jeg, en ret stor melding og noget, som
Altså, Moderaterne har jo ment det.
Moderaterne har først ment, at man skulle differentiere den, og nu er de vist nok nået til at mene, at det var meget bøvlet, så nu skulle man egentlig gerne fjerne den. Hun har brug for et gearskifte, og det der, det er noget, som rigtig mange danskere kan forstå, og det er noget, som rigtig mange efterspørger. Og det der med at differentiere den, det er teknisk svært, men at fjerne den, det er nogenlunde til at gøre. Det koster bare rigtig, rigtig mange penge. Jeg våger pelsen og siger ja.
Hvad sagde du, Thomas? Jeg kunne ikke lige se, hvad du kunne
sige. Jeg har også sagt ja. Jeg har faktisk overset det der med at fjerne og differentiere, men det siger bare mere om mig, end det siger om forslaget. Altså, jeg tror, jeg er enig med Jacob i, at Mette Frederiksen, hun har brug for at rykke sig. Hun har brug for at blive lyttet til, når det gælder det her. Jeg tror, hun kommer til at sige det på en måde, hvor det er sådan, at hun ikke sådan blanker hele altså kongeriget af og tømmer statskassen for penge, men at sige, at Socialdemokratiet vil gerne have det her fjernet i næste valgperiode, for eksempel. Eller noget, der ligesom giver det en eller anden form for ramme, men man ikke er i tvivl om altså intentionen bag Socialdemokratiet, at man gerne vil gøre det billigere at købe fødevarer. Og det har hun brug for at få sagt. Så det tror jeg, hun bruger nytårstalen til.
Man har jo tidligere kunne bruge Moderaterne som et varsel for, hvad der ville ske i regeringssamarbejdet. Altså hvis de havde meldt et eller andet, så gik der ikke så lang tid, så mente regeringen det også, fordi det måske allerede var besluttet i regeringen. Men der er jo ikke nogen tvivl om, at denne her dagsorden, det er en, der går dem på. Den skal håndteres, og den skal også håndteres i bedre grad, end den er gjort tidligere.
Ja, men du kan sige, lige præcis på det her forslag, der behøver Mette Frederiksen jo ikke tage sine regeringskollegaer i ed. Altså det ene er 2026, det bliver et valgår. Mm. Og de ved godt, at det er ved at være hver mand for sig. Det andet er, at hvis hun siger, at man skal fjerne momsen, Moderaterne, det giver selv, de er med, og Venstre vil også være med, de kan jo ikke være andet.
Mm.
Altså, så hvem skulle man forestille sig skulle stille sig op og hælde ned og brættet for det her forslag, det bliver ikke hverken Troels Lund eller Lars Løkke.
Okay, altså, så stærkt rådgiver input her, altså... Vær konkret og vær modig i forhold til at ville helt fjerne momsen på forhånd.
Jeg tror også, at Mette Frederiksen hun vil bruge nytårstalen til at få positioneret Socialdemokratiet. Altså det har hun også brug for. Hun har brug for, at der også bliver lyttet til hende som en eller anden måde som formand for Socialdemokratiet.
Mm.
Altså op til den her udsendelse, der sad jeg og genlæste den her tale, som Helle hun selv holdt. Altså i den tale der i 15. Der sagde vi, at vi gerne vil have et nyt dagpengesystem. Vi sagde, at vi gerne vil føre en strammere udlændingepolitik. Vi sagde noget omkring, at de borgerlige de ville skære ned på velfærdssamfundet.
Altså, den kunne faktisk være holdt på den socialdemokratiske kongres.
Så sluttede vi af med at sige, at vi ville passe på det Danmark, du kender. Det Danmark, du kender, det var det, vi gik til valg på. Det var vores tag.
Det var valgkampspayoff.
Valgkampspayoff, og vi gik i luften med en stor kampagne i dagene lige efter. Altså det der var i høj grad en socialdemokratisk tale, og det var en tale, der rev os løs fra de radikale venstre og sagde, nu må de radikale være de radikale, nu er vi lige Socialdemokratiet lidt. Yeah. Jeg tror, at Mette Frederiksen hun vil bruge den her tale til lidt af det samme. Altså få trukket noget kant op omkring Socialdemokratiet, få skabt noget friktion omkring Socialdemokratiet igen, som jo ligger underdrejet.
Men hvad så, hvis man skulle fortsætte i den tanke, kunne man så ikke også tro, hun gerne ville nævne pensionsspørgsmålet?
Jo.
Som en ting, som apropos Arne jo også har i tale sat som et af de problemer, som endnu ikke er løst. Hun har selv luftet tanken efter det her elendige EP-valg, der var det. Hun sagde, at nu skulle pensionsalderen ikke automatisk stige længere. Altså, kunne det være et tema, som hun tog med?
Ja, det kan det godt, og det bliver jo et omdrejningspunkt i hendes valgkamp. Problemet er på den dagsorden, der bliver hendes position hurtigt ret teknisk. Altså fordi der er jo ikke nogen mennesker med nogen form for ansvar i kongeriget, der synes, at pensionsalderen aldrig skal stige. Det er der jo ikke. Jo, måske Pelle Dragsted, det ved jeg simpelthen ikke, men måske er der. Men alle ansvarlige politikere, de ved godt, at forudsætningen for, at der er råd til det hele, det er, at vi også, når vi lever længere og længere, også arbejder en lille bitte smule mere. Den store diskussion, det er så, skal den stige, du ved, et halvt år hver femte år, eller skal den stige et kvart år hver femte år, eller skal den stige to år en gang i 2070, eller hvad skal den? Intentionen vil hun gentage.
Mm.
Men jeg tror ikke på, at vi får sådan en konkret pensionsmodel rullet ud, fordi det er simpelthen for kompliceret for folk til at forstå, og det er ikke... Hendes position er heller ikke så ren, så hun bare kan rydde bordet med.
Man skal bare huske, hvad det er, Mette Frederiksen hun har som opgave foran sig. Mette Frederiksen hun har en opgave i at tale til de vælgere, som hun i sin tid fik ret god forbindelse til med netop Arnepension, som er de samme vælgere, som hun har talt til med det her lønløft. Altså typisk faglærte, ufaglærte mennesker, som er lidt oppe i årene, måske tættere på pensionsalderen. Den gruppe af vælgersegment, som traditionelt i stor stil har stemt på Socialdemokratiet, dem har hun brug for på en eller anden måde at komme i forbindelse med igen. Det er også nogle af dem, der, når man ser på, hvor meget man taber i vælger lige nu, det må også være nogle af dem, der er på vej væk. Det er nogle af dem, der er gået til Dansk Folkeparti. Hun har brug for at genaktivere, at hvis der er nogen, der har gjort noget på det her traditionelt, ikke bare sagt det, men også leveret det, hvad enten vi taler om pension, eller vi taler om løn, så er det Socialdemokratiet. Og det tror jeg trods alt også, hun vil bruge den tale her til.
Jeg tror, vi er enige, Thomas, fordi hun skal jo finde, hvis vi er sådan i rigtige taleværkstedet, hun skal jo finde talelinjer, der handler om at sige til danskerne, vi ved godt, at det for mange har rigtig lange udsigter, hvis man skal gå gennem et arbejdsliv, og først skal trække sig tilbage, når man bliver 72, eller 73, eller 74 år gamle. Og det betyder, at nu har vi hævet pensionsalderen, det gjorde vi sidste år, og det bliver sidste gang, vi kommer til at gøre det på den model, vi kender. Vi skal finde en mere balanceret måde at gøre det i fremtiden. Altså, sådan noget i den dur, det tror jeg, vi er enige om. Der vil være et eller andet, der adresserer det.
Så vil jeg gerne lige gribe kuglepinden igen, fordi der er nemlig et spørgsmål her. Nævner hun sit eget forslag om, at pensionsalderen ikke automatisk skal blive ved med at stige?
Der må ja, jeg så det bliver så to gange ja.
Ja, det bliver. Så tager vi også lige det næste her. Fordi det handler nemlig om vores ven Arne Juhl, den tidligere bryggeriarbejder. Han sagde jo for ikke så lang tid siden, det har vi også talt om, at han overvejede at stemme på SF i stedet for Socialdemokratiet, som han havde stemt på i 40 år. Sender Mette Frederiksen en hilsen til Arne Juhl? Thomas, du siger ja.
Om sådan lige overført betydning. Altså, jeg tror ikke, hun benytter lejligheden til, ligesom at, altså, du ved, man sender en hilsen til rigsfællesskabet og vores udsendte soldater og den slags ting. Men jeg tror, at Mette Frederiksen, hun vil komme med et eller andet, der er ret direkte henvendt.
Ja.
Til lige præcis det her vælgersegment. Og jeg synes også, at der er
den
lige, præcis,
Arne,
lige præcis den her tale, har jo også muligheden for, at man kan forholde sig en lille smule ironisk eller humoristisk til sig selv.
Ja.
Altså, du har muligheden for ligesom at lave et eller andet, hvor du også... Altså, lige alle folk skal sidde og høre på det i 12-14 minutter. Der er også nødt til at være et eller andet, der ligesom ikke kun handler omkring pensionssystemer og altså, du ved, Danmarks engagement i den tredje verden.
Ja.
Altså, der er nødt til at være et eller andet. Og jeg tror, at på en eller anden måde gribe om det her med, at der også er noget debat omkring Mette Frederiksen og hele den her gruppe af vælgere. Det tror jeg, hvis jeg var skulle med til at skrive det, så ville jeg prøve at tænke i, kan vi ikke sige et eller andet, der på en eller anden måde får et godt greb omkring
men,
det her?
Men altså. Synes du ikke, Thomas, de ligesom har ikoniseret Arne Juhl der nok? Altså, nu var han... Jeg kan jo ikke anbefale, hvis man synes, den der historie er sjov, så jeres kollegaer på Genstart, de lavede faktisk en ret fin udsendelse med Arne Juhl, som fortalte, at da han som teenager startede på bryggeriet nede i Sønderjylland, der klokken 5:06 om morgenen, der begyndte de at drikke bajer, så drak de omkring 12-18 stykker, inden arbejdsdagen var slut.
Hold kæft,
det er noget at sige til, at han har haft et hårdt arbejdsliv.
Nej, altså. Eller sjovt.
Ja, det er ikke, hvor sjovt det har været, men altså, de brugte armene i hvert fald, ikke?
Jo.
Jeg tror, at hans... Jeg tror ikke, Socialdemokratiet har en interesse i at forstærke ham mere som en del af deres fortælling. Han har fyldt nok.
Og som vi har talt om, så er situationen omkring Mette Frederiksen jo anderledes end sidste år, fordi at der er noget stormvejr omkring hende. Dårlige målinger, kritikere, Arne Juhl kan ikke garantere, at han vil stemme på hende længere. Så det her med, at man skal holde en tale og måske adressere de ting, men man skal jo også holde talen som en statsminister. Hvad gør man så af overvejelser der? Mette Frederiksen skal jo ikke kun tale til Socialdemokratiet.
Nej, og det vil sige, at tonaliteten er jo anderledes, end hvis det er sådan en hardcore politisk tale, hvis det er sådan en partitale, hvis det er på partikongressen, eller hvis det er i Folketingssalen. Der er tonaliteten i en nytårstale, den er anderledes. Den er lidt mere højtidelig. Den er også relativt kort. Det vil sige, at du kan jo ikke folde dine politiske argumenter ud i længder. Så der er sådan en sproglig ramme om det, som er lidt mere højtidelig, lidt anderledes. Og så er der også bare det, at der er lidt pligtstof. Der er nogle ting, du skal omkring. Der er noget med lidt af det udenrigspolitiske. Der er sådan lidt med året, der gik, og lidt stemning. Så selve det politiske indhold, selv i de allermest politiske, tunge nytårstaler, så fylder det måske 7-8 minutter af en tale på 12-13 minutter. Og så meget stof kan du ikke klemme ind på det.
Jeg spurgte Anita Furu, den tidligere taleskriver i Statsministeriet, hvordan man ligesom kan håndtere krisesituationen eller et parti i krise. Og hun sagde, at man kunne for eksempel se på, hvordan tidligere statsminister har gjort det.
Altså for eksempel Thornings tale i 2015, det var jo også et valgår. Og der kaldte hun jo en spade for en spade ved simpelthen at sige, jeg mener, at ordene faldt sådan her, jeg ved godt ikke alt, hvad regeringen har gjort, er lige populært. Det har jeg bemærket, tro det eller ej. Der sagde hun, hvad mange mente om hende og regeringen. Og Mette Frederiksen, hun er jo også god til at være sådan meget lige frem. Hun har også talt om en mærkelig regering. Så det kunne godt være, at hun ville tale direkte ind i det, mange tænker om hende og regeringen. Så er der også det med en nytårstale i et valgår, at den tit bliver fulgt op af en kampagne. Og det var også i den tale, hvor Thorning sagde, at vi skal passe på det Danmark, vi kender. Og få dage efter, så var Danmark jo dækket af plakater med det slogan, selvom valget jo faktisk først kom i juni.
Så tror du, at Mette Frederiksen, eller kan hun godt ligesom adressere den situation, hun står i med dårlige meningsmålinger, hun har et dårligt kommunalvalg i ryggen, hun er i defensiven, men den tale, hun skal holde, det er jo en statsministers tale. Så hvad er det for en balancegang?
Nytårstalen er jo faktisk den allervigtigste tale for en statsminister. Og der er to ting, der karakteriserer den. For det første, så er den vigtig, fordi det er en kæmpe talerstol, der sidder et par millioner og lytter, og det er både dem, der har stemt på hende, og dem, der ikke har stemt på hende. Og for det andet, så er den jo en hybrid, for det er både en tale, som hele Danmarks statsminister, hun skal være samlende, men samtidig så er hun jo en politisk leder, og hun kan fremlægge noget markant. Man kan også fremlægge noget, som nogen vil være uenige i. Så der er den indbyggede modsætning i nytårstalen.
Mm.
Og hvad man så lægger vægt på, kan jo være forskelligt. Man kan sige, Lykkes efterlønstale i 11. Den var jo interessant, fordi den satte et konkret politisk aftryk efterfølgende. Men også fordi han ville noget med den tale, og i virkeligheden kunne man jo have troet, at den ville være et valgeoplæg, men han ventede sig med at udskrive valget til efter sommerferien.
Men har du oplevet, at der for eksempel er politiske rådgivere, som for eksempel Thomas og Jakob, som havde idéer til, hvad der skulle ind i en tale, og så har du tænkt, ej, det hører altså ikke til i en nytårstale.
Jeg husker det ikke så kategorisk, som du siger det, men man har en diskussion både med statsministeren og rådgiverne, og det vil Mette Frederiksens tale i år. Det vil også være en del af den strategi, som vi andre ikke kender, men som de vil at lægge i Socialdemokratiet, for hvordan de kan vinde næste valg.
Thomas, nu har vi været inde på den tale, Thorning holdt, det Danmark, du kender et par gange. I havde jo købt mindst 51 domænenavne variationer af det Danmark, du kender, som alle sammen ledte ind til Socialdemokratiets hjemmeside.
Ja, det var en relativt veltilrettelagt kampagne, og jeg kan faktisk huske, altså,
jo, hvis nu Helle fik sagt det der slogan lidt forkert, så skulle der stadig være mulighed for at redde kampagnen.
Nej, men en historie i den sammenhæng er faktisk, at som Anita også siger, så sidder man jo og skriver på talen helt op til, man sidder og skriver på den mellem jul og nytår, og faktisk rettede vi tit i den, altså mellem takes, også hvis der var noget, der ikke helt fungerede, så rettede vi det og fik ændret det i teleprompteren også og sådan nogle ting der. Og der kan jeg huske, at der var en diskussion mellem mig og sådan nogle embedsmænd om, at de egentlig synes, der var et afsnit, altså skulle vi ikke bare tage det ud, og skulle vi ikke bare fjerne det, eller skulle det ikke stå lidt anderledes?
Og det var lige det Danmark, du kender afsnit?
Nej, men der var nogle af de kampagneelementer, som vi altså kom til at knalde ud over Danmark 2 dage senere, og sige, nej, altså det bliver der lige det der, altså det skal vi altså ikke have væk. Altså, så det var sådan relativt, det var relativt veltilrettelagt, at den tale der med alle de eksempler, der var i den, med de emner, der blev taget op, de skulle ligesom knalde ud i en kampagne bagefter. Så på den måde, der var det jo, Anita jo ret i, at nogle gange så nytårstalen, den kan også godt blive et instrument i hænderne på sådan nogen som mig og Jacob.
Men det er også sjovt, de nytårstaler, som vi to sidder og fortæller om, Thomas, er de samme to, som Anita fremhæver. Og det, de jo har til fælles, det er, at det er nytårstaler, som bliver holdt 1. januar i et valgår.
Ja.
Og det er jo også derfor, for at være helt ærlig, nu kan jeg godt huske Mette Frederiksens seneste nytårstaler, fordi jeg havde været tilbage og genlytte dem, fordi vi skulle snakke om dem nu her i dag. Men ellers satte hendes tale fra sidste år jo ikke mindeværdige spor i Danmarks historien. Men det er også derfor, man kan godt tillade sig at have højere forventninger til i år. Altså du sagde det selv, da vi indledte, Thomas. Det er en tale, som har kritisk afgørende betydning for, om Mette Frederiksen er statsminister igen 1. januar 2027, eller om jeg får et regeringsskifte. Mm. Og derfor skal der leveres noget mere i den her gang.
Kan vi komme nærmere på et slogan, hun kunne få med Mette Frederiksen? Ikke det Danmark, du kender. Det vil jo være for tarveligt at genbruge den, men altså, kunne vi nærme os noget andet? Vi tager Arne tilbage.
Kærlig, men ærlig.
Det er noget med ansvarlighed, ikke?
Eller et Danmark i balance, eller sådan noget.
Ja.
Sådan noget, den dur.
Okay. Altså, det er jo ligesom, altså, det er jo ligesom muligheden for os altså, at trumle hen over modstandere. Altså, som du sidder, altså, en ting, jeg faktisk kan huske, vi lavede om, det var, at der var sådan en mærkelig tradition med, at statsministerens nytårstale skulle fordeles til medierne altså allerede om formiddagen.
Ja.
Og den også blev givet til politiske modstandere og den slags ting. Og det betød, at medierne, de brugte hele den 1. januar, hvor der ikke var noget at lave på at køre rundt og lave sure indslag med politikere, der skulle forestille ikke at have læst talen, og så stå og skælde ud på statsministeren bagefter. Og det synes jeg simpelthen var det mest idiotiske princip, jeg havde hørt om. Så det lavede vi om til, at man så først fik talen, tror jeg, en time eller to, to før.
Ja.
Og det har igen noget at gøre med det der, altså omkring det der med, nu siger du det med, altså hvad, slogan eller tage dagsorden og sådan noget der. Altså, du får bare ikke bedre mulighed for at tage dagsorden.
Mm.
Du får bare ikke bedre mulighed for at have dagsorden for dig selv og trumle hen over politiske modstandere og i virkeligheden have de der 2-3-4 dage, hvor vi diskuterer noget, som statsministeren har sagt.
Mm.
Og det er det er det, Mette Frederiksen, som hun har brug for nu.
Hvad med et trygt Danmark for alle? Ej, okay, jeg skal...
Don't quit your day job.
Okay, den er modtaget, Vi skal lige have de sidste på tippen 13'eren. Jeg kan godt lide det sidste spørgsmål. Det er nemlig spørgsmålet om, hvorvidt hun udskriver folketingsvalg i nytårstalen. Det skal jo afholdes senest den 31. oktober 2026, men det kommer vel næppe til at ske.
Det bliver et pænt nej tak.
Det vil være for sindssygt.
Ja, det bliver for sindssygt. Det er faktisk meget, meget inspirerende forslag jo på en eller anden måde, altså, men nej, dog ikke.
Nej,
altså,
okay. Vi skal også lige... takker hun den grønlandske regeringsleder Jens Frederik Nielsen, der blev valgt i foråret for samarbejdet?
Ja, det tror jeg, at hun gør.
Ja.
Det vil være på sin plads. Altså, det har aldrig været vigtigere med en stærk alliance i rigsfællesskabet, og det er noget der, hvor Mette Frederiksen kan se tilbage på en af de sejre, hun har i 2025. Det var, at regeringen faktisk kom godt ud af den enorme krise, der var, for så vidt angår USA's tilnærmelse mod Grønland.
Altså, der er jo nærmest blevet et godt forhold mellem Danmark og Grønland igen.
Det er
efter...
nok at stramme den, men,
okay.
men i hvert fald så...
Ikke så dårligt, som der var før.
Nej, men dog med den nuance. Jeg tror, jeg har sagt nej,
okay.
Og det har jeg, fordi jeg tror ikke på, at hun takker Jens Frederik Nielsen personligt. Jeg tror, hun takker institutionen,
okay.
Altså den grønlandske statsminister, og jo den færøske leder også, men jeg tror, man i typisk sådan tale, der vil man gøre sig umage med ikke at gøre det til, i Grønland og i Færøen, der er det jo et partipolitisk spørgsmål, hvem, altså Jens Frederik Nielsen er jo valgt for et grønlandsk parti, og hvis ikke det var ham, så var den anden, der sad der. Og så jeg tror, det er rigtigt, hun vil takke både grønlændere og færinger, men jeg tror ikke, hun vil takke ham personligt, fordi så blander hun sig på en eller anden måde i grønlandsk indenrigspolitik.
Hvad så med hendes på mange måder hovedfjende Putin? Hun nævnte ham 3 gange ved den seneste nytårstale. Nævner hun ham i år? ved navn?
Nej, fordi hun skal have skiftet stemningen til noget, som er lidt mere positivt. Så det kan være...
Har du sat kryds?
Jeg tror altså, hun gør. Altså, prøv at høre en gang. Vi står i situationen, USA har meldt sig ud af det internationale samfund, og Rusland står på tærsken til Europa. Altså, jeg tror, det vil være sådan lidt for... Altså, jeg tror simpelthen, det vil være for langt væk fra vinduet, hvis ikke man...
Hvis hun ikke nævner ham?
Ja, det tror jeg.
Okay, jeg har også sagt ja. Det sidste spørgsmål på vores lille Timen 13'er her, det er faktisk noget, der opstod under kommunal valgkampen, hvor hun var med i en video på TikTok, hvor hun kom til at sige, at en aldersgrænse på TikTok var vigtigere end lavere fødevarepriser, højere løn til sygeplejersker og flere penge til den grønne omstilling. Det har hun jo efterfølgende selv, Mette Frederiksen, sagt.
Det var bra, man hørte, det var Mette Frederiksen, der skød sig selv i foden.
Ja, det var nemlig, og hun har før, der kan du lige fyre en bordbombe jo for at illustrere det brag der, og hun har jo før, eller hun har også godt lige ned i kaffekoppen. Og hun har også efterfølgende sagt at det var en fejl. Nu kommer spørgsmålet. Nævner hun, at det er vigtigt med en aldersgrænse på TikTok?
Jeg tror, hun nævner det her med regeringens indsats over for altså børn og unge på sociale medier som en del af regeringens resultater.
Okay, men ikke specifikt aldersgrænsen på TikTok?
Det er ikke sikkert.
Men, så vil hun
men jeg tror, altså det man kan sige, altså det der var problemet med det der, det var jo, det blev, altså for Gud ved hvilken gang, lidt for kategorisk med Mette Frederiksen i den der ting, hun lavede til TikTok. Det, at der er rigtig mange forældre, der synes, at det kunne være fint, at der blev sat nogle form for rammer omkring deres børns adfærd på sociale medier, der har regeringen jo fat i noget. Mm. Jeg tror, hun vil bruge det til et eller andet.
Men hvis vi nu skal til ligesom at konkludere på denne her tale, kan vi bare sådan i...
Lægger vi det her ud til altså et sted, hvor folk selv kan tage til nytårsaften eller et eller andet? Altså, det er jeres utallige platforme.
Ja, tanken er faktisk, at man i hvert fald i forbindelse med nytårstalen kan downloade den her Time 13'er fra DR.dk. Så kan man jo selv krydse af derhjemme, ikke? Oh. Men jeg tænker, at den skal ud til lytteren.
Det er det, jeg mener.
Ikke også?
Ja, det er, simpelthen, det er simpelthen det, jeg mener.
Men hvis vi skal runde op, ligesom et par overskrifter på den tale, der skal komme 1. januar, hvor Mette Frederiksen skal holde den her afgørende nytårstale. Hvad kan vi så afslutningsvis sige om den?
Kan vi finde 5 ting, vi er enige om, og siger, at det her, det skal den kunne?
Noget med fødevarepriserne.
Ja, jeg tror først og fremmest, det bliver en tale, hvor Mette Frederiksen, hun tager serveretten tilbage. Hun vil forsøge at begynde at vise centrum for dansk politik og vise fart, vise tempo, vise, at der er en retning for hende og for regeringen og for Socialdemokratiet.
Så hun skal sætte en offensiv politisk dagsorden. Så tror jeg, hvis jeg må byde med nummer 2, hun skal i dur og ikke i mål. Altså ja. Positiv fortælling.
Ja, så ikke kun internationalt.
Ikke kun alt det der dystre internationalt, men noget positivt, der fortæller om regeringens resultater, og noget, der peger frem, som hun gerne vil.
Jeg tror helt 100, at hun kommer til på en eller anden måde at nævne de her fødevarepriser, fordi det er så svært et tema for hende. Ikke lige konkret måske spaghetti kødsovs, men så på en eller anden måde. Det er sådan lidt blevet rundt om bordet, det her.
Jo, men det gør hun, og hun kommer jo også til at sige, en del af det der med at få snakket om resultaterne, det er også at sige, at fra 1. januar, så står der mere på lønsedlen, fordi der kommer ret store skatte- og afgiftslettelser.
Ja, der kommer noget omkring regeringsresultater. Hun er nødt til på en eller anden måde ligesom at få fortalt danskerne, der var en mening med galskaben. Der er indgået enormt mange politiske resultater, og det bliver kedeligt at sidde og ramse op, men... Man kan godt i løbet af en nytårstale nævne noget af det, som danskerne faktisk kan mærke og få gavn af, for eksempel 1. januar i form af skattelettelser, eller nogle af de andre ting, vi har været inde på.
Mm. Og skulle man tage en 5., så bliver hun vel også nødt til på en eller anden måde at adressere den mærkelige regering og sig selv. Ja. Altså det der med, at vi har en regering, hvor mange danskere jo ikke har fravalgt dem på grund af politikken, men har fravalgt dem, fordi de forstår ikke rigtigt, hvorfor har vi den regering, og hvorfor skal vi løbe med at kigge på de samme ansigter.
Mm. Helt sikker på, at det er enig med dig, Jacob. Altså, Mette Frederiksen er nødt til at forholde sig til sig selv. Hun er nødt til på en eller anden måde at forholde sig til den regering, hun står i spidsen for, og også den stemning, der er omkring hende lige nu som regeringsleder.
Men hvorfor så ikke gøre noget vildt? Altså, det er faktisk det, jeg nogle gange tænker. Altså, ligesom du sagde, Jacob, på et tidspunkt efter efterlønstalen, hvis Venstre havde haft røv i bukserne dengang, så skulle I have udskrevet valg. Ja. Altså, tænk, hvis hun gjorde et eller andet fuldstændig vanvittigt.
Jo, men jeg tror, at det her på en eller anden måde ikke skal ses som kulminationen. Jeg tror, det skal ses som et startskud. Mm. Jeg tror, at Socialdemokratiet vil bruge den her nytårstale som et startskud til egentlig i virkeligheden at starte en valgkamp. Og så må vi se, om man får valg om 3 måneder, eller om 6 måneder, eller hvad der sker. Men jeg tror i virkeligheden, at man ser det her som starten på en valgkamp, hvor man skal i gang med et langt sejt træk for at prøve at hive nogle af de der vælgere tilbage. Så at udskrive valg, det tror jeg bestemt ikke, at hun vil gøre hverken i talen eller lige umiddelbart efter i januar. Jeg tror, man vil bruge den til at sige, okay, nu starter vi.
Det var alt for denne her omgang, venner. Rigtig godt nytår. Skal du fejre, fyre flere bomber af?
Jamen, jeg tror, jeg har brugt dem alle sammen op, men jeg tager den glimmerfjerbruger, den tager med hjem.
Jamen, jeg glæder mig til, vi ses igen, når vi sidder om det her bord i 2026, som jo bliver et valgår. Det får I en bombe på.
Godt nytår.
Sådan. Okay, det var meget synkront godt nytår.
Ja, det var.
Det var flot.
Hun elsker mig. Hun elsker mig ikke. Hun elsker mig. Men elsker jeg hende, eller er jeg bare desperat efter at være i et forhold? Hun elsker mig ikke. Hun elsker mig. Men jeg har galopperende attachment anxiety og søger bekræftelse ved at fremstå uinteresseret.
Kærligheden er ofte mere end bare enten eller.
Lyt til Hjerteflimmer for voksne i DR Lyd.